Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. ESG, det er på alles læber, blandt andet også fordi, at myndighederne har lovgivet om, at der skal være fokus på det, når man rådgiver omkring investeringer. Men ved alle egentlig, hvad det er? Eller har investorer en helt anden forestilling af værdien af at investere i ESG-venligt? Det er denne uges emne, hvor jeg har inviteret Jakob Lage Hansen fra Duland tilbage til mikrofonen. Velkommen til, Jakob.
Tak, Jens. Godt at være her igen.
Det er godt. Jeg har en ny quickrunde til dig, så hvis du er med på den, så starter jeg nu.
Ja.
Coca-Cola eller Pepsi?
Coca-Cola.
Rock eller pop?
Rock.
Bil eller cykel?
Cykel.
Er det, fordi det er politisk korrekte?
Nej, det er, fordi jeg cykler. Og jeg hader at sidde fast i trafikken. Cykel
ja.
Og tog.
Ja, men når man bor i København, så er det sikkert også en god idé. Hvis du skal på ferie, er du så backpacker eller all-inclusive?
Backpacker.
Og så jeg ved jeg ikke, om du kan svare på det her bil, men hvis du har en, er det så en fossil eller er det en elbil?
Det er en elbil.
Det er en elbil.
Ja, jamen, det er en
you walker the talk måske i forhold til det her med bæredygtighed og så videre, afhængig af, hvordan man måler på det.
Jeg prøver i hvert fald, ja.
Du er stifter af Duland, og hvis jeg googler Duland, så får jeg vist en tekst, hvor I skriver grøn investering. Og lidt senere, så står der, at du kan komme i gang med at lave bæredygtige investeringer. Er grønne og bæredygtige investeringer egentlig det samme?
Nej, det er det ikke. For mig i hvert fald. Det er det jo for nogen, men for os
er... Det er dig, der har skrevet teksten, så det må det jo være for dig også, jo.
Ja, det er fordi, vi laver bæredygtige investeringer, og en af de, hvad skal man sige, emner inden for bæredygtighed, som rigtig mange går op i med rette, synes jeg også, er det grønne, kan man sige. Men bæredygtighed er også sundhed og uddannelse og, hvad hedder det, sociale initiativer og så videre. Så for os er det bredere end... En klimaet, men sådan, og det vi jo i sådan en kongstanke hos os er, at vi kan se, når vi spørger folk, at folk har ret forskellige holdninger til det, så vi mener også, at, og det kommer vi nok også tilbage til den her snak, tror jeg, at det her med at bæredygtighed er ikke bare sådan en kasse, man kan putte alting ind i, fordi der er berettigede holdninger til, hvad det kan være og ikke kan være, som man ligesom skal adressere. Og det er jo det, vi prøver på vores platform, så man ligesom selv kan, hvad skal man sige, tone sin investering i den retning, man synes er den rigtige for en selv.
Er ESG og bæredygtighed så mere det samme end grøn og bæredygtighed? Hvor grøn er jo så en del af ESG jo.
Det kan du sige. ESG er også en del af bæredygtighed, men det er ikke hele, hvad skal man sige, løsningen på det bæredygtige, men... Rigtig meget lovgivning og rigtig meget af praksis og rigtig meget af, hvad skal man sige, dialogen for tiden handler om ESG. Ikke mindst på grund af alle de regler, der kommer, og nu også på virksomhedsrapporteringsområdet. Men for os er det en del af løsningen, fordi ESG i virkeligheden handler rigtig meget om, hvordan man drifter sin virksomhed eller sin organisation. Men det, der jo i lige så høj grad er vigtigt, eller måske endnu højere grad er vigtigt, det er i hvert fald et produkt, virksomheden laver. Og det er sådan en vigtig distinktion, som... Noget af produktet fanges i nogle ESG-metrikker, men i virkeligheden er hele produktdiskussionen noget, der ikke typisk fylder så meget ESG. Og for os i Duland og for mig også som person, er produktet også en rigtig vigtig del af løsningen.
Så produktet skal også være bæredygtigt, er det, du tænker på?
Helt klart. Altså, så hvad skal man sige, hvis du tog fødevareområdet for eksempel, så kan du have to fødevarevirksomheder, som har... super gode ESG-scores begge to, det vil sige, at de er gode til at spare på vandet og behandler deres medarbejdere ordentligt og betaler deres skat for sådan at karikere det enormt meget. Men den ene kan lave plantebøf, og den anden kan lave hakkebøffer. Og hvad skal man sige, det kan du ikke læse i ESG-scoren nødvendigvis, men det vil du kunne se på andre måder. Hvis du måler på andre måder, vil du kunne måle, om produktet var det, vi vil kalde bæredygtigt eller ikke.
Udmærket. Tror du ikke, der er mange, der sætter lighedstegn mellem de her begreber, altså grøn, bæredygtig og ESG? Er det sådan en eller anden form for grøn sammensurium, man kigger på?
Jo, for det første er der rigtig meget forvirring om det, fornemmer jeg, fordi det er mange forskellige ting i virkeligheden, og det er ret nuanceret, men det bliver puttet ned i nogle kasser. Jeg tror, der er hvis du spørger folk på gaden, og hvad de ligesom føler bæredygtighed er, så vil de sige nogle ting ofte, som jeg ikke tror har særlig meget med ESG at gøre. Men hvis du spørger professionelle investeringsfolk, eller lovgiverne, eller dem, der sidder i virksomhederne, hvad i bæredygtighed er, så vil de svare, jamen det handler rigtig meget om ESG. Så jeg tror, der er en lille smule mismatch imellem al lovgivningen og praksisen, og så den måde, folk tænker bæredygtighed på. Et af mine yndlingseksempler er Elon Musk, som for et års tid siden undrede sig over, at ExxonMobil, det her store amerikanske olieselskab, var med i et ESG-produkt, eller et bæredygtigt ESG-produkt, og Tesla ikke var. Og det er jo så fordi, at ExxonMobil mål op imod andre olieselskaber klarer sig relativt godt på ESG, og Tesla ikke på alle parametre altid, eller med alle der anskuer det, har den flotteste ESG-score. Og Elon Musk tænker produkt, altså olie versus elbiler, og ESG-indekset tænker vandforbrug, medarbejdertilfredshed og betaler af min skat osv. Og der går noget tit noget galt i dialogen, tror jeg. Og nu skal jeg skynde mig at sige, at ESG er også super vigtigt for den grønne omstilling og driften af virksomheden osv. Men man skal, vi skal blive bedre til, tror jeg, generelt i debatten til at være skarpe på den forskel.
Ja. Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk. Jeg er nødt til, du har allerede været lidt omkring det, ikke også, men jeg er nødt til at prøve at stille det her spørgsmål, som jeg engang så i en film. Kan du forklare mig, hvad ESG er, så en 4-årig kan forstå det?
Ja, altså, nu skal du høre. Det handler om, at hvis du ser en virksomhed, som for eksempel producerer legetøj, at for at producere legetøj, så skal den bruge en masse ressourcer. Skal bruge noget plastik, og den skal bruge nogle farver, og den skal bruge nogle metalfjedre osv. Dem skal den sætte sammen på en måde, og det skal den bruge nogle folk til at gøre. Og så skal den, og den sidste er nok lidt svær at forklare til en 4-årig, opføre sig ordentligt i samfundet og betale sin skat, og hvad hedder det, ikke bruge korruption osv. Så det ESG handler om, det er at kigge på. E'et handler rigtig meget om klima og miljø, det vil sige, den plastik, man køber, eller kunne man bruge noget andet end plastik, hvor meget sviner det, den her farve, man bruger, er den skadelig for nogen, eller er den giftig, osv. Når man nu sætter legetøjet sammen, bruger man rigtig meget energi, eller bruger man lidt energi, kunne man spare lidt på vandet. Det er alt det, der ligger inden for E'et. Og så S'et handler rigtig meget om de her folk, der står og samler legetøjet, er de glade og tilfredse? Behandler man dem ordentligt? Hvordan behandler man samfundet som naboen til fabrikken? Er de glade for, at fabrikken ligger der? Og så videre. Det er sådan hele S-delen, den sociale del. Og så den her governance-del, eller selskabsledelse, som man vil kalde det på Danmark. Jamen, den er mere omkring, betaler man sin skat, lader man være at bruge korruption, og de her sådan, hvordan ser ens bestyrelsesammensætning ud og så videre.
Men man kigger ikke på, om det her legetøj, det er en lille dims, hvor der er et kviksølvsbatteri i. Det indgår ikke i det her, eller hvordan?
Jo, altså der er lidt forskel på, altså det, og der er man lidt tilbage til, der er ikke sådan en, der begynder jo at komme noget lovgivning og så videre, som skaber nogle regler på området, og noget klarhed, kan man sige, men der er stadigvæk ret forskellige måder at se det på, kan man sige. Men især inden for klimaområdet med CO2 og så videre, der går man også ud og kigger, og det handler den her ESG-lovgivning også om. Den går i hvert fald rigtig meget tilbage i værdikæden og kigger på for eksempel et batteri, hvis det indgår i produktet, så vil det være en del af beregningen af E'et, og også den, hvad skal man sige, den effekt eller den påvirkning, der er hos en leverandør, er også noget af det, man skal i stigende grad kigge på.
Så leverandøren af kviksølvsbatteriet smitter af på det også?
Ja, præcis. Altså, så det vil være en del af overvejelsen også.
Ja, udmærket. Jamen, ved du hvad, jeg får besøg af mit barnebarn. Hun er 2,5. Jeg prøver at høre, om hun kan forstå det, når jeg spiller det her for hende. Så har du i hvert fald bestået i testen. Jeg synes, det var en udmærket forklaring på det. Men du nævner også noget omkring, at der måske er lidt fortolkningsudfordringer rundt omkring. Altså, det lød som om, at man kunne opgøre det på forskellige vis. Altså, der er ikke en entydig måde at gøre det på, synes jeg, at det lød som om, du sagde det korrekt.
Det er korrekt. Altså, det er fordi, og det handler rigtig meget om, at og der er lidt forskellige holdninger der. Der er nogen, der tror, vi kommer til at komme frem til sådan en endegyldig sandhed og en eller anden form for singularitet omkring, hvordan man beregner bæredygtighed. Jeg er mere i den lejr, som siger, at det her det er simpelthen så nuanceret, at det er svært at få skabt en skal man sige, samlet, entydig definition på det, eller altså i hvert fald sådan et tal på det. Og det handler jo om, at når man skal lave et indeks, altså der er jo nogle flere derude, der laver ESG-indeks, som giver sådan en samlet score for en virksomhed. Du har 57, eller du har 93, og så videre kan man få de her ESG-scores. For at lave sådan en score, så skal du jo dels tage vandforbrug og elforbrug og medarbejdertilfredshed og det her med skat og måle det. Og så skal du bagefter forholde dig til, hvor vigtigt er vand i forhold til skat, i forhold til medarbejdere. Og det er jo sådan et, der er ikke noget sted, man slår op og ligesom, kan entydigt sige det. Og i min optik vil det jo handle ret meget omkring, hvad man har holdninger og er berettiget, kan man sige. Så derfor er det ikke overraskende for mig, at de forskellige ESG-providers har forskellige outputs. Det synes jeg er meget naturligt, men det bliver ofte nævnt som sådan et anke mod metrikkerne. Igen, Tesla kan man bruge som eksempel. Her i december, der var der jo en masse postyr omkring dem, fordi at de ikke ville indgå i overenskomst med deres medarbejdere i Norden, og det var der en masse danske pensionskasser, pensionskasser med tilknytning til sådan fagorganisationer, som reagerede på. Jeg er ret sikker på, at amerikanske investorer ikke reagerede på det, for det er ikke noget nyt, at Tesla ikke har det bedste S i verden, når det kommer til medarbejdere. Så det var i virkeligheden ind. Altså. Men det kom jo ligesom ind tæt på de danske investorer, som de jo så synes pludselig var vigtigt, og de reagerede på. Så det er sådan et eksempel på, hvordan man kan se tingene forskelligt. Men en anden, altså den mest almindelige praksis inden for ESG, og det er også rigtig meget lovgivningen, der driver det, er, at det handler rigtig meget om en finansiel risikobetragtning. Og det handler rigtig meget om do no harm. Og begge de to ting, synes jeg personligt, og vi i Duland, er lidt den forkerte måde at anskue ESG på. Den finansielle risikobetragtning er rigtig meget, at det her det er en risiko. Altså hvis man har et dårligt E, eller et dårligt S, eller et dårligt G, så er der en risiko for, at mit afkast bliver dårligt. Jeg kan få en dårlig mediesag, fordi jeg har svinet i floden, eller medarbejderne kan strejke, eller jeg kan få en stor bøde for at lave hvidvask, eller hvad det nu kan være. Så jeg skal undgå, de virksomheder, som har en lav ESG-score. Og når jeg har den optik på, så det som nogle af de her indeksproviders i hvert fald, så lægger ned over alle de her data, når de skal vurdere, hvad er vigtigt og ikke vigtigt, jamen så bliver det så ret bogstaveligt en det, der er vigtigt, er det, der har historisk været vigtigt for aktiekursen, og det, der er mindre vigtigt, er det, der historisk har været mindre vigtigt for aktiekursen. Hvis du spørger nogen på gaden, så er relativt også ligesom spørger dem omkring det her og siger, og de går med på, at ESG handler noget om bæredygtighed, så vil jeg tro, at de fleste vil sige, så skal vi jo have vægtet de her data baseret på people and planet, altså hvad er ligesom vigtigt for planeten og hvad er vigtigt for vores samfund, ikke hvad der er vigtigt for aktiekursen. Og så den der finansielle risikobetragtning, synes jeg i hvert fald, skaber en dissonans imellem den måde, det ofte bliver, det er både reguleringen og den måde, det oftest bliver brugt på, og det som almindelige mennesker og investorerne vil opfatte som bæredygtigt. Og så handler det rigtig meget om at undgå taberne, kan man sige, og det er sådan set også vigtigt, men for mig handler det endnu mere om at fremme vinderne, ikke? Altså ligesom give kapital til dem, som er med til at lave løsningerne og skubbe på i en positiv retning, ikke kun at undgå dem som synderne, kan man sige. Og der har hele lovgivningen og praksisen også sådan en skævvridning over imod do no harm. Så det er sådan lidt det er ret systemisk, kan man sige, og det synes jeg i virkeligheden er lidt et issue. Og så er der så nuancerne på toppen, ikke? Så på den måde, så er det et virkelig kompliceret område på mange måder, eller på mange måder, kan man sige.
Selvfølgelig, det kan jeg godt høre. Du lytter til Investering på Hjernen, et podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Er der en sammenligning af virksomhed i branchen? Indgår det også i det her? Du nævnte noget med Exxon, at den klarer sig godt,
yes,
af olieselskaberne, sagde du. Indgår det også i det, at der er sådan en relativ i din score i forhold til andre, ja, olieselskaber? Eller bliver man sammenlignet med alle?
Man bliver typisk sammenlignet med en sektor eller et sammenligneligt selskab. Og den del, synes jeg faktisk, er helt fair, fordi hvis du for eksempel kigger på en virksomhed som Vestas, hvis du sammenligner den med verdensmarkedet, så vil du for eksempel se, at den har et ret negativt CO2-tal sammenlignet med alle typer virksomheder. Og så kunne man sige, at det er en stor e-synder, så den skal vi undgå at sige, eller undgå at investere i. Men hvis du sammenligner den med andre energiforsyningsvirksomheder, så kommer den ud med gas og olie og andre måder at skabe energi på. Så kommer den og andre industriselskaber, det er jo i produktion, kan man sige. Ikke? Det er tungt at producere vindmøllerne, så til gengæld laver en masse ren strøm efterfølgende. Så der er det mere relevant at sammenligne sådan noget som Vestas med industrivirksomheder og forsyningsvirksomheder, og så får den så en anden type score. Så jeg synes egentlig, det gør vi også selv i Duland, når vi laver vores vurderinger af investeringerne, så laver vi også nogle sammenligningsbenchmarks, som er relevante. Fordi modsat kan du også få tech-selskaber og banker og sådan noget, de vil jo komme ud med utrolig fine CO2-regnskaber, og så kan man sige, så skal vi da investere en masse banker og tech for at løse klimaudfordringerne, men de jo ikke, det vil jo heller ikke ligesom dreje pengene i den rigtige retning. Så det rigtige, det gør man, og det synes jeg egentlig også er rigtigt nok, men man skal selvfølgelig, det er selvfølgelig værd at være bevidst om i ens vurdering.
Ja. Hvem måler det her? Hvem sætter de her tal? Du har snart nogle rating-byråer. Det er jo ikke et offentligt organ. Det er jo nogle virksomheder, ikke også?
Det er private aktører, der sætter tallene, kan man sige. Og det sker jo på mange niveauer. Virksomhederne laver selv nogle tal, og faktisk nu kommer der en helt ny lovkompleks, der bliver rullet ud her fra 2024, hvor de første store virksomheder siden så bliver det sænket, skal til at lave årsrapporter inden for ESG også, hvor der kommer en masse data for virksomhederne på virksomhedsniveau. Så er der en masse NGO'er, der måler det på de områder.
Men det er jo sådan noget selvrapportering, ikke også?
Jo, det er selvrapportering. Så er der en masse NGO'er, som har specifikke interesseområder, som er ude og vurdere virksomheder og andre på de her parametre. Og så har man forskellige providers, store selskaber og små selskaber, som aggregerer tallene op og tilbyder sådan nogle services, hvor man så kan kigge ud over investeringsuniverset mere bredt og få nogle ESG-data på det. Og nogle af de store hedder Sustainalytics, som nu de købte af Morningstar, og MSCI, nogle af de mest brugte, men der er ved at dukke rigtig mange op, og der er for eksempel også et dansk selskab, der hedder Matter, som laver både ESG-tal og de her måler produktets bæredygtighed og andre ting også, som trækker på ret mange tredjeparts data providers, men også på nogle af virksomhedernes egen data. Og vi bruger for eksempel Matter. Men du har ret i, der er ikke nogen standard eller offentlig certificering eller andet, som de her virksomheder skal have, og det kan man det dukker nogle gange op i debatten, at de i virkeligheden har ret meget at skulle have sagt, nogle af de her store providers, fordi at når de ændrer de her score, så er det jo noget, der flytter penge, kan man sige. Men det er ikke noget, der er under, jeg mener ikke, det er under tilsyn i PT, men jeg mener også, det er noget, der er sådan på tale om der ikke skulle være nogen, en eller anden form for i hvert fald regulering af det.
Ja, altså der har i hvert fald tidligere været udfordringer, kan man vel godt kalde det, med sådan en form for private ratingbyråer. Under finanskrisen, der var der jo mange af de her obligationer, som vi senere viste sig at være ingenting værd, som egentlig havde gode ratings, som havde fået dem fra de her ratingbyråer. Og der var der jo en lang historie om, at incitamentstrukturen jo ikke nødvendigvis var med til at gøre dem helt uvildige, fordi de fik jo også penge fra dem, de rated. Ikke? Gør de også det på ESG-området?
Det mener jeg ikke, de gør i de her. Altså ikke dem, ikke når man får de her aggregerede indeks og tal igennem de forskellige services. Jeg ved lidt, man kan sikkert godt få lavet nogle virksomhedsspecifikke bæredygtighedsanalyser af nogle af de her providers, som nok vil koste nogle penge, hvor nogle af de her incitamentsproblemer kan komme i spil, kan man sige.
Men det betyder jo så også alt andet lige med mit kendskab til virksomheder og deres behov for at have indtjening, ellers er de nemlig heller ikke bæredygtige, jo, hvis de ikke tjener nogle penge. Så er det vel ikke nogle data, der er tilgængelige for os helt almindelige mennesker. Nu nævnte du godt nok Morningstar havde den ene. Kan jeg så logge ind på Morningstar, tror du, og finde en ESG-score for McDonald's, hvis jeg nu har lyst til at købe aktier i den?
Morningstar har nogle, de har sådan nogle globusser, sådan lidt overordnet i vurderinger af, i hvert fald fonde, kan man gå ind og kigge på deres vurdering af bæredygtigheden. Men du har ret, altså det er ikke noget data, man kan gå direkte ind til de her providers og købe, det sælger de jo for fees, og vi betaler så selvfølgelig også Matter, som er vores provider, løbende for at trække på deres data, og så stiller vi det så til rådighed på vores platform, og gennem impact-rapporter, vi laver til vores kunder osv., så man kan få det den vej rundt. Men det er, altså, nogle af bankerne er begyndt at putte nogle ESG-tal ind i deres hvad skal man sige, apps i forhold til, når man kigger på virksomhederne. Altså de har helt overordnede tal, som man kan se dem. Nogle af produktudbyderne, kapitalforvalterne har mere data på deres fonde, når man det rigtigt ofte til din tidligere pointe meget klimafokuseret, men man har nogle af de her tal på bæredygtighed, men det, du har ret i, det man ofte har brug for, hvis man virkelig interesserer sig for investering i hvert fald, det er ikke kun at se tallet 72, men ligesom dykke lidt ned bag tallet og forstå, hvad der ligger til grund for det. Og hele den mulighed for at få nuancerne og analysen, det er ikke noget, der er gængst på platformene PT.
Hvis ESG ikke også, det kigger jo så primært på driftens bæredygtighed. Er det korrekt forstået?
Det vil jeg sige sådan lidt firkantet sagt, ja.
Ja, og hvis man skal have hele virksomhedens vurdering med i det, altså også forretningsmodellen som sådan, og det produkt, der kommer ud i den anden ende, altså det er der ikke nogen, der laver tal for, vel?
Jo, det kan man faktisk, det er der begyndt at komme tal for, og det er en af de ret spændende ting, der er sket her det seneste års tid. Matter, for knap et år siden, som vi bruger, begyndte at lave, og de har lavet det et stort arbejde, de har lavet sammen med BNP Paribas, som er en stor fransk asset manager, er begyndt at måle virksomhedernes salg op imod FN's verdensmål, så man i virkeligheden får nogle tal for produktet eller salget, som jo afspejler produktet, hvad for nogle af verdensmålene det dels aligner med, altså støtter op om, men man får også nogle tal for, hvordan det nogle gange går modsat verdensmålet. Så det giver nogle interessante nuancer. For eksempel, mit yndlingseksempel er Ørsted, som kommer ud med et ret positivt alignment med verdensmål 7 omkring klima, men der er også et misalignment-tal, fordi de jo stadigvæk er i en transition fra det hedengangne DONG, med lidt stadig kul i deres forsyningskæde osv. Det vil de her tal så også afspejle. Så det findes der, og sådan nogle som Matter også begyndt at mappe virksomhedernes investeringer, altså deres CapEx, eller investeringerne i fremtiden op imod verdensmålene. Så det ene, man kan sige, salget giver lidt et øjebliksbillede af, hvad er footprintet i forhold til FN's verdensmål. Og så kan man bruge det her investeringsaftryk til at sige lidt om, hvad investerer virksomheden så i virkeligheden over imod? Altså hvad er lidt fremtidsudsigterne, hvis man også vil have det perspektiv på?
Ah, okay, altså også du for eksempel med Ørsted, hvor kuldelen måske falder, det vil så være sådan et element, der indgår i det?
Ja, altså der skulle man jo så forhåbentlig gerne se, at deres alignment på, og jeg har ikke lige tallene foran mig her, men forhåbentlig vil man se, at, eller i hvert fald kunne man også se, hvis det ikke var tilfældet, at når de så kiggede på investeringsdelen, at der så ikke var den vis alignment, men var alignment med verdensmål. Det er i hvert fald sådan noget, man kan dykke ned i. Og det ser vi i virkeligheden, og det vi jo så gør i Duoland, når vi vurderer investeringerne er, og det er en ret fed udvikling, fordi det går fra, at man har skulle lave lidt subjektive vurderinger af produkterne og hvordan, det hele det element, hvor bæredygtigt er det og så videre, men nu kan man faktisk sådan ret præcis sige, om hos os skal alignment med verdensmålene være 15% point bedre end et relevant benchmark for, at vi synes, at det produkt, virksomhederne laver samlet set i investeringen, er bæredygtigt nok. Så på den måde er der men det er ret nyt, og der er stadigvæk et område i udvikling. Ja. Og der er også igen tilbage til din pointe tidligere, om det er nuanceret. Altså, hvis man spørger Matter omkring, hvordan har I regnet frem til det her, så kan man få et ret præcist svar. Og det er jo en af grunden til, at vi godt kan lide dem. Hvis man spørger Sustainalytics, som jeg også har brugt det her kæmpe store forretning om, hvordan beregner I egentlig de der tal, så er de ret svært ved sådan og nemt at forklare metoden bag. Der sidder en masse analytikere. Så det er ikke nødvendigvis. Så det er godt, at tallene kommer, men der er nogen, der er mere transparente omkring, hvordan de gør det.
Det kan være, at vi kan lave et link til de her Matter i teksten nedenunder, så kan der folk kan finde nogle informationer, der indstår, jeg tænker på, så gør vi lige det. Yes. Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle. er ESG, lysten til at investere i det, det er noget, jeg tænker rigtig meget over. Er det et pull eller et push-ting? Altså, er det fordi folk virkelig går og tænker, nu skal vi gøre noget ved det her? Altså, der, og der tænker jeg jo bredt. Selvfølgelig er der en gruppe, der nok altid har gjort det. Og så er der nogen, den er vokset, det tror jeg også, fordi der er det her fokus på det, ikke også? Men for eksempel, hvis jeg nu gik ind i en bank, og det her det er fra en tilfældig bank, hvor jeg har prøvet at få at vide, hvad de bliver spurgt om, når de skal til at investere, så er der de her spørgsmål. Når du investerer, hvor vigtigt er det så for dig, at virksomhederne overholder internationale arbejdstagerrettigheder? Hvor vigtigt er det for dig, at dine investeringer tager hensyn til sociale aspekter, diversitet, ligeløn og menneskerettigheder? Hvad betyder bæredygtighed for dine økonomiske beslutninger? Skal din opsparing investeres i selskaber, der er med til at fremme bæredygtig omstilling? Og så det sidste spørgsmål handler om noget med klima. Og for den anden del af min butik, der snakker jeg jo meget om, hvordan vi mennesker kan agere inde i hjernen helt ubevidst. Og det her, det er jo ingen tvivl om, at det i meget, meget stor grad er i kategorien framing. Altså man får ligesom framet noget her. Altså når man sidder over for et andet menneske, og så bliver spurgt om de her ting, så er det rigtig svært. Fordi det politisk korrekte, det er at sige, at det er vigtigt, fordi det ved vi, det skal være, vi hører om klima hele tiden, osv. Ja. Osv. Og det betyder jo så, at vedkommende ender med en masse i ESG-investeringer, som jo øvrigt også i nogen sammenhæng, hvis man kigger på de aktive investeringsforeninger, får den lille fordel, at de måske kan opretholde en mere pris på det her produkt, fordi at de jo skal ind og vurdere, om det nu er ESG, om det nu er en god virksomhed at investere i. Hvorimod i de andre aktive, der kan de ikke gøre det så meget længere, fordi de bliver presset af ETF'er og lignende. Nå, det var lige et politisk rent i en anden retning der. Det beklager jeg. Men hvad tror du? Altså, tror du, at den gennemsnitlige dansker virkelig går op i det her?
Hvad hedder det? Jamen, det er godt. Jeg tror, det er begge dele, som du siger. Og der er helt klart også nogle incitamentsting i det, man skal overveje. Vi lavede en stor undersøgelse med Opinion for 2,5 år siden, som Opinion Isle of Global Goals, en repræsentativ analyse af danskerne. Og der var faktisk omkring 70%, som udtrykte, at de gerne ville investere mere bæredygtigt. De spurgte ikke til ESG, som er det, som, altså de spørgsmål, du stillede der og kredsede om, men sådan mere bredt spurgt, og det er jo sådan, det kan man jo så lægge forskellige ting i. Og så sagde de samtidig, at omkring en tredjedel sagde, at de ikke synes, de havde viden nok til at gøre det, og en tredjedel synes, at det var svært at gennemskue, hvilke produkter var bæredygtige og ikke var, og så videre, hvad der lå bag det, så der var nogle store barriere til det. Og så spurgte vi også til, hvad hedder det, forskellige temaer. Vi stillede dem op for 17 forskellige temaer, hvor man også havde muligheden for at sige, at jeg går i virkeligheden lige meget op i alle sammen. Og der var faktisk 90%, eller næsten 90%, 9 ud af 10, der havde en holdning til, hvad for nogle temaer, man gerne ville investere i. Så vores, altså jeg tror, hvis man ligesom får opstillet et univers på den rigtige måde, og nu er jeg super biased, når jeg siger det her, apropos din pointe, nu taler jeg om min egen platform dybest set, ikke? Ja. Men hvis man stiller de her valg op på den rigtige måde og giver de rigtige muligheder, så tror jeg, det kan skabe noget relevans. Altså 42% hos os har ikke investeret før, 48% af kvinder meget mere end på den gennemsnitlige platform. Så det virker, som om det kan engagere nogle flere. Men du har helt ret, når man bliver stillet over for situationen der med sin investeringsrådgiver, der er jo kommet nogle krav til, at man skal stille de spørgsmål, så vil det er jo klart et push, og det vil måske få nogen til at forholde sig til det og svare pænt på det, som ellers ikke ville have gjort det. Men generelt er investering jo et lavinteresseområde, så det vi jo også oplever rigtig meget, det er, at folk tænker ikke over, at jamen, jeg handler måske på en bestemt måde, at jeg går på arbejde et bestemt sted, fordi det passer med mine værdier, og jeg har en politisk holdning, blandt andet på grund af bæredygtighed og så videre, så videre. Men de vil ikke selv i tale sætte investering som en måde, og ligesom som et værktøj, man kunne bruge den livsstil. Så på den måde er der også en form for push, der er nødvendigt for ligesom at få det på radaren. Altså der er også rigtig mange, som generelt synes, investering er farligt og dyrt og kun for de rige, og det er ikke lige mig og så videre, ikke? Og så står der de her 11 eller 1000 milliarder kroner på folks bankkonti og støver hen, ikke? Altså så på den måde synes jeg også, der er berettiget af behov for en eller anden form for altså det skal jo ikke være sådan et anmæsende push, men i hvert fald sådan en buffet, som man bliver gjort opmærksom på nogle af mulighederne.
Og jeg er også enig i, at man skal gøre noget, ikke også, og så videre, ikke også, men det er jo det der med, om det er folkeligt, man har interesse i det, og så din tal der, altså der er jo også masser af eksempler på, at nogle meningsmålinger, de har det rigtig svært ved at overleve i virkeligheden, altså jeg tror, det var i januar sidste år, der kom der en undersøgelse frem, der viste, at den overvejende del af Danmarks befolkning, de spiste mere økologisk nu, end for 5 år siden, når man spurgte dem, fordi hvis man kigger på salget af økologisk, i butikkerne, så er det ikke ændret fra for 5 år siden. Nej. I samme sammenhæng. I 2021 spurgte Aarhus Universitet, hvor folk de troede på, at man skulle blive med at spritte fingre, og når man mødte hinanden, så skulle man give hånd med foden i stedet for. Og det mente de, at vi har ændret alt for altid. Vi vil altid komme til at bruge sprit, og ja, det gør folk jo heller ikke på samme måde længere. Ja. Jeg tror, det var Ogilvy, der engang sagde, at consumers don't think how they feel, they don't say what they think, and they don't do what they say. Man kan godt komme til at svare politisk korrekt i sådan nogle undersøgelser. Ja. Det skal vi også være opmærksom på. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Men det er jo så det næste punkt i også. Hvad enten det er et pull eller et push, så synes jeg, det kunne være interessant at snakke om også, om nytter det at investere bæredygtigt. Hvordan fremmer man bedst bæredygtighed i virksomhederne? Fordi hvis jeg nu for eksempel køber en aktie i en virksomhed, der er bæredygtig, eller et investeringsforeningsbevis i en fond, der investerer bæredygtigt, så principielt gør de jo det, at de køber aktierne af nogen andre, der ikke længere vil eje dem. Det er jo ikke sådan, at virksomheden får mine 100 kroner, og så nu kan I gøre noget mere bæredygtigt. Nødvendigvis, medmindre der er en aktieemission lige præcis på det tidspunkt.
Jamen, det er rigtigt.
Hvordan fremmer man det?
Yes, og det er et super vigtigt spørgsmål, og også et meget debatteret spørgsmål i forhold til, hvad er effekten her, hvad er kausaliteten? Og det afhænger også meget af, hvad for en type investeringer man taler om. Og du taler jo her om børsnoterede investeringer, det er jo også dem, der, altså det er også det, vi investerer mest i. Også det PT på vores egen platform, vi har mest af, og selvom vi hele tiden arbejder på at få andre ting på også. Og der er jo ligesom to led i det spørgsmål, tænker jeg. Dels tror man på, at sådan en interesse, købsinteresse for eksempel, kan være med til at påvirke kursen, aktiekursen i en positiv retning. Og så den næste del af spørgsmålet er, altså en mere positiv aktiekurs, er det så noget, der gavner virksomheden, så der er en effekt fra den intention, der ligger bag købet, til rent faktisk at have en påvirkning på virksomheden og den retning, den er på vej i. Og hvad skal man sige, jeg tror efterhånden, der er sådan ret bred enighed om, at det her købersalg, det er med til at drive priserne på de finansielle markeder. Det er ikke sådan et 100% efficient marked, som altid bare priser alt information med det samme osv., som det er i lærebøgerne, men der er nogen. Altså, så den del af det er der. Og så det næste spørgsmål selvfølgelig, oplagte spørgsmål, hvor meget betyder det så? Og der er forskellige resultater fra den akademiske litteratur i forhold til, hvad det betyder. Og hvad skal man sige, jeg er jo en af dem, som naturligt nok taler for, at det er med til at have en effekt. Det er rigtigt nok, pengene er jo ikke noget, der i det moment lander hos virksomheden, men hvis de skal ud og lave en aktiemission, eller fusionere med et andet selskab, eller overtage et andet selskab med et aktiebytte, eller overvejer og alle de her ting, så er det noget, som jo stiller dem stærkere, jo højere deres aktiekurs er. Og så er jeg ret overbevist om, at rigtig mange CEOs, som jo er dem, der driver butikken, har, eller de fleste, hvis de ikke har det eksplicit, så har de det implicit aktiekursen som en ret vigtig parameter for, om de gør det godt eller skidt. Prøv at se på...
Ja, for de har jo bonusordninger, garanteret jo. Det var det, jeg ville til at sige, at
man også, faktisk... Også, jo, altså, der er selvfølgelig den helt personlige, interesse i det, men også i forhold til det pres, de oplever fra investorerne. Prøv at se Ørsted, for eksempel. Altså, det handler selvfølgelig også rigtig meget om real ordre, som er nedskrevet og så videre, men det handler rigtig meget. Jeg er sikker på, at debatten ikke havde været så stor.
De har en incitamentstruktur, der gør, at de bør have fokus på det. Og det kan jo så få en positiv afspænding på hele debat eller hele klimaet, for eksempel, hvis de så tænker på at forbedre ES og G.
Ja, præcis. Hvis de ligesom kan fornemme, altså hvis de kan se, der er nok, som ligesom hopper på den her bølge, eller så bliver vores rating bedre i et indeks, som gør, at alle dem, der tracker det og så videre, og de kan se, at den effekt er stor nok, så mener jeg bestemt, det er noget, som kan være med til at drive noget adfærd. Og så er der jo også det element, som er, at når man bliver aktionær, så kan man være med til at stemme på generalforsamlinger og så videre, og være aktiv ejer. Og det er også meget debatteret, hvor meget det betyder og så videre. i forhold til at stemme med pengene, men vi tror også på det, midten af debatten, eller gennemsnittet af debatten, viser, at det har en eller anden form, kan have en eller anden form for effekt. Og så er der hele obligationsmarkedet, synes jeg også er super interessant, fordi der er ofte en mere direkte effekt, fordi man udsteder hele tiden nye obligationer, ja. Altså gælden løber ud, og så er der nye obligationer, der skal udstedes. Og der er kommet, som jeg synes er rigtig interessant, grønne obligationer og sociale obligationer, hvor man ikke fonder virksomheden, men man fonder specifikke projekter, som er enten grønne eller er sociale. Så der ved man, at pengene går til øremærket til et specifikt projekt, som man også kan måle på og følge op på osv. Så der begynder faktisk at komme nogle lidt mere direkte effekter også i forhold til de her børsnoterede selskaber, når man kigger på lånesiden.
Og det er også interessant, for der er det jo direkte.
I hvert fald mere direkte. Men man kan godt komme ud i sådan nogle, hvis du snakker med nogen, som er meget... Fordi så det næste, så er der nogen, der vil sige, okay, fint nok, så er der en effekt, men før du har en effekt, så skal det kun være sådan, at hvis du ikke gør det, så er der ikke nogen andre, der gør det, fordi ellers så har du jo ikke nogen effekt. Og så synes jeg, man kan komme så langt ud i... altså, et eller andet sted bliver det sådan lidt asocialt, ikke? Altså, jeg skal ikke gøre noget, men kun de andre. Altså, det kan godt blive sådan en ret... Hvis man tager den helt ud, så er der selvfølgelig nogle udfordringer med viskoldsensitivitet. Men det er også derfor, det for os, så synes jeg da også, altså der er jo helt, hvis man kigger på at lave en investering i et startup, som ligesom er knald eller fald med, at man får pengene i forhold til at udvikle et nyt projekt, så er der selvfølgelig en mere direkte kausalitet fra ens investering til, at der er en bæredygtig effekt. Så det er en helt reel diskussion, og der er grader af effekt. Men jeg synes også, at man kan sige, at det har en effekt på det børsnoterede marked.
Ja, ja. Og i den forbindelse, så kan man jo så også måske, men det er måske en helt anden podcast, vi skal have, og det er måske også med en anden end dig, jeg skal have den, men diskutere hele den der fokus på det der ESG, som jo også har nogle måske negative sideeffekter, ikke også? Altså i øjeblikket, for eksempel bare i Danmark, og i Holland har de haft et kæmpe problem med det, der bliver der jo købt en masse landbrugsjord op og bliver lagt brak, god landbrugsjord for eksempel også, for at nogle virksomheder, de kan bedre deres ESG-rating ved at sige, ja, vi bruger strøm, men nu har vi lagt det der brak, eller hvordan de nu gør det ved jeg ikke. Der kan jo være nogle negative impact på det også, jo. Der mangles jo fødevarer, så vidt jeg ved.
Ja, og det er jo, så tænker jeg, vi lidt mere ned i, det er jo ikke i princippet ESG-værktøjet som sådan, der er noget galt med i det eksempel. Det er måske mere sådan, hvordan man måler det positive versus det negative, som uden jeg kender eksemplet helt til grund, eller helt til grund.
Nej, det er også bare det løste eksempel.
Det er jo mere sådan det der med, ja, hvad tæller man som positivt, og hvad tæller man som negativt, og der kan jo også være noget lovgivning i forhold til tingene ind over sådan noget der, kunne jeg forestille mig, i forhold til, hvad man får støtte til og ikke får støtte til. Og det kan helt klart, altså der er ingen tvivl om, når man laver sådan et apparat og sætter nogle incitamenter op og begynder at måle på det, så driver det jo adfærd, så det er jo super vigtigt, at man stiller tingene op på en hensigtsmæssig måde, ikke? Så man får drevet tingene hen i en rigtig retning.
Præcis, og det er vi fuldstændig enige om. Men der, det er jo klart, at der er nogen, der prøver at optimere på sådan noget på en eller anden måde. Jeg så sådan en reklame for nogle Nespresso-kapsler, og de er jo i sådan en aluminiums-case, fordi det er det, der passer ind i de der maskiner, hvor der så stod, at de var... CO2-neutrale, og det var de så, fordi de købte en kvote ved siden af, ikke? Ja. Altså, det ville jo være meget bedre for hele verden, hvis de fandt ud af at lave dem andet, eller hvis vi alle sammen lavede vores kaffe på en anden måde end med dem der.
Det var en
privat observation. Vi er ved at nå til vejs ende, Jakob. Jeg synes, det var spændende at have den her snak om ESG. Det er ikke så nemt for helt almindelige investorer at finde ud af, men det er måske også vigtigt at have fokus på det, ikke også, men det er ikke sikkert, det er det eneste saliggørende. Fordi du sagde godt, at det her med obligationer, at man kunne købe dem, men giver de så en mere rente, ved du det? Generelt, kan man sige det?
Nej, jeg vil forvente, det giver et samme afkast, som det vil være min hovedforventning, som en meget. Historisk har de faktisk givet mere afkast. Det gælder både aktieobligationer og ejendomme, når man kigger på ESG i forhold til markedet generelt. Men for tiden skal man også huske at sige, at det er ikke altid, fordi de seneste halvanden års tid har det ikke været en god investering at investere bæredygtigt. Men over tid, så jeg synes, præcis, det er ganske fornuftigt. Fordi er det altså et eller andet sted, spare på strøm, behandle sin medarbejder ordentligt og betale sin skat, det er jo ret sund måde at drive sin virksomhed på, dybest set.
det burde ikke være nødvendigt at have sat fokus på det på den måde. Nej, det burde man gøre, ikke også? Ja, ja, fordi det har lige kommet frem, at Finans havde en større artikel om, de grønne pensionsprodukter har hældt efter andre investeringer igen i 2023.
Ja.
Og det er jo også en anden ting, vi også skal kigge på nu. Nogle gange så kan jeg godt lige lave nogle byggeprojekter, og så prøver jeg nogle gange at finde nogle genbrugsmaterialer. Så jeg tænker også lidt på det der klima. Det skal endelig ikke være sådan, at jeg ikke gør det. Det er jo bare, det er vigtigt at have dialogen om det. Men det er jo ikke altid, at det nødvendigvis er billigere at købe et brugt vindue og sætte i et sted, fordi at der er jo nogle ting ved at håndtere det, og måske er det stadigvæk bedre for mig, selvom det koster mere, og det er i hvert fald bedre for klimaet, og det skal man også være opmærksom på. Så der behøver sikkert være det der
mere. Men det er jo godt at tænke på, Jens, på, hvis du så sætter, fordi at det, at du betaler mere, betyder, at der er en virksomhed, som tager en højere pris for det bæredygtige produkt. Så derfor tror jeg også, at sådan, der er nogle tendenser i tiden, som egentlig gør, at det her med at fokusere bæredygtigt, både kan spare nogle ressourcer i driften, og i virkeligheden også skabe nogle produkter, som på, altså forbrugsmæssigt er højere, ikke? Som jo gør det til en god forhold.
Ja, det er jo ikke sikkert, at de sparer i driften ved det her. Fordi de skal tage det ud af en bygning, ikke også? De skal rengøre det og gøre det klar, og så videre, ikke også? Hvorimod det nye, der kommer fra Polen, lavet af 2 år gammel fyrretræ, altså det er bare formentlig billigere at producere på en maskine, der kan lave det hele. Det kan det ikke her, ikke også? Som eksempel. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Jeg har jo min udgangsspørgsmål her. Så du har jo været med. Du var med i juni 2022. Det var et rigtig dårligt investeringsår, så det kan være, at du har nogle nye kandidater til mit første udgangsspørgsmål. Din bedste og din dårligste investering. Var der noget, der gik rigtig skidt i 2022 eller siden da?
Jeg var lige at kigge i min Duland-investering på de forskellige temaer. Det, der har været bedst, har været bæredygtige byer og infrastruktur, og det, der har klaret sig rigtig dårligt her på det
seneste. Bæredygtige hvad?
Bæredygtige byer og infrastruktur.
Bæredygtige.
Så det handler rigtig meget omkring, hvordan vi bygger byer på bæredygtige måder, og al den infrastruktur, der skal til det. Det har klaret sig godt. Og så vedvarende energi, altså Vestas, Ørsted og så videre, de har haft det hårdt her på det seneste, må man sige.
Ja.
Altså ikke på det allerseneste, men altså sådan set over et års tid, så har det
haft noget. Ja. Yes. Ja, præcis. Ja. Har du en bog, et eller andet, man kan læse om, hvis man vil blive klogere til det her ESG? Jeg kan ikke engang huske, hvad du anbefalede sidst.
Det var ikke så meget inden for ESG, jeg anbefalede sidst. Nej, jeg har faktisk lidt svært.
Nej, du er investering generelt nemlig.
Ja. Altså, det er jo super meget ananas i egen juice, som vi plejer at kalde det, at jeg skriver nogle klummer inde på det medie, der hedder Impact Insider, omkring det her ESG. Og,
det laver vi et link til.
Så der er i hvert fald nogle af de tanker, der ligger sådan en 7-8 klummer efterhånden, tror jeg. Så det, de fleste af dem er åbne for offentligheden, eller generelt åbne. Så der kan man i hvert fald læse nogle af mine tanker.
Det er på Finans, er det ikke, dem, der har det?
Nej, det er faktisk uafhængigt medie. En, der hedder Carsten Herb, der har det, som det hedder impactinsider.dk. Udmærket fuld af løsninger til virksomheder og organisationer, som gerne vil arbejde mere bæredygtigt.
Finans har også noget, der hedder noget med impact, hvor de også kigger på den slags ting. Det var derfor, jeg troede, at det var over ved dem. Ja, hvis nu du kunne tage tilbage og møde dit 25-årige jeg, har du så et godt råd omkring bæredygtig investering til vedkommende?
Kom i gang.
Kom i gang.
Kom i gang, ja. Kig på det der. Det bliver det er vigtigt.
Det er hermed givet videre. Kom i gang. Jamen, tusind tak, fordi du vil være med igen, Jakob. Du har jo tjent en kop igen, så nu har du mulighed for at have to stående. Du kan selvfølgelig også sige nej til det på grund af klimaet og bæredygtigheden, men jeg vil meget gerne sende dig en, sådan at du har et mål for, hvor tit du har været med.
Ved du hvad, jeg synes i bæredygtighedens tegn, og fordi den holder så godt, den jeg har, så synes jeg da, at lad os holde os til den. Og så,
Det er helt dit valg. Men måske blev du udsat for lidt framing ved at formulere det på den måde, så nu har jeg allerede fortrudt. Men der er et sted derude, hvor der lige nu står 5 kopper ved, fordi at der er en, der har været med 5 gange.
Okay.
Så du er meget velkommen til at få det.
Okay, det kan jeg lige overveje i hvert fald, Jens. Ja.
Ja, præcis. Det kan jo være, at der er en speciel kop, når man har været med 6 gange, for eksempel. Det ved jeg ikke endnu. Tusind tak. Ha' en god dag.
Tak lige mod, Jens. Fedt at være med.
Du har lyttet til Investering på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpåhjernen.dk.